Alakamisi fa valambe folny volana avrily efatra amby roapolo sy roa arivo miaraba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateniny vaovao. Notanterahan'ny omaly tany amin'ny OVEC manerana ny nosy ny antsapaka ho alaran'ny kandida ao mbidy tatokana amin'ny fifidiana sombavam-boaka amin'ny volana mey ho avy zao. Nitanterahana tany Tomasina ny filankevitry ministra ivelana Antananarivo any atsirahany indray no anaovana ny filankevitry ministra mitety faritra Manaraka. Nanomboka nanao ny asa fanamboarana ny lalana miainga eny an-dranomitapahana miazo an'ny vatondray ny orinasa nahazo fifanarahana amin'ny fanjakana anao izany. Ny any ivelany namoaka sazo vaovao any Iran noho ny fanafihana nataony tany Israela ny eo anivo amin'ny vondrona Eropeana. Bruno Rakotomalala ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Ny tontolon'ny politika no anomboantsika ny vaovao izao maraina izao. Totosa omaly tany amin'ireo OVEC manerana ny nosy ny fanaovana ny antsapaka andaharana ny laharan'ny kandida ao amin'ny bily tatokana amin'ny fifidiana solombavam-bahoaka ny 20 mey ho avy izao. Isan'ny efa navitany azy ihany koa ny tany amin'ny distrika amin'ny fanadinana kandida 7 no nifaninana tany amin'ny toerana. Isan'ireny moa ny kandida Hajadina avy amin'ny Tsimiakina ity kandida ity izay noenjehana sy noaratsiana nolazaina fa nisy rahalahim-pitsarana nahazo azy ka tsy afaka mandray anjara amin'ny fifidiana. Na ely ihany koa ny tsao fa dia ny alandaharana tsy ho kandida intsony izy. Manampy fanazavana ary andriamatoa manantena Hajany Lina Dina.
Misaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ny tsao moa zany dia tsy dia miala eo amina politika, indrindra fa ty fanabatoana vahoaka tia io no laharam-pamehana anisan'ny tanjo anankiray hijoroan'ny HD, satria ny olany aminay dia somary mbola anatin'ny toerana tsy dia misy fifandraisana loatra na communication no mahafehy anazy, dia anjaran'ny tena zany a no miezaka mampita amin'izy ireo mampianatra an'izy ireo. Ka raha miteny anao hoe resaka tsao tsy filatsahana, mazava angamba ny navoakan'ny CENI fa tsika no anisan'ny lista kandida voalohany, ary rehefa natao ny akitsapaka androany a isaoran'Andriamanitra fa tsika larina voalohany ao, ary mazava ho azy angamba fa alohan'ny laharana no anambarana azy. Tsika kandida tsy miankina ary misokatra amin'ny lafikiry rehetra, ary tsara mampafantatra fa fitombiralahy zany zahay no manana. Samy manana vinaby ireo fitombiralahy ireo ampandrosony faritry fanadina, ary mino aho fa mety manana fitiavana ny distrika fanadina ihany koa izareo matoa mandray anjaraka, de mirary soa ny fitombiralahy io miaraka amiko mba saminy havitany adidy, ary engania ilamina tsara ny sotrany fifidianana ampiralahina tanteraka. Ninay lohanombo zany ny sary fahafantarana ny Hajadina laharana voalohany amin'io bulletin unika io, ka dia miraro soa antsika rehetra havitany ty dingana fifidianana sombavam-bahoaka.
Izay ny any amin'ny distrika amin'ny fanadinana fa laharana voalohany ao amin'ny bily tatokana no misy ny kandida natolotry ny Irmara ao amin'ny distrika n'Antananarivo avaradrano taoriany ny antsapaka natao omaly teny amin'ny OVEC nanisana. Ho voalohany fa tsy ho farany ity distrika ity raha aminambara ny kandida Irmara lisitra voalohany Radaf Thierry Naibot, kandida Irmara lisitra faharoa kosa Irija Rajona. Nanohy avy hatrany ny fidinana ifotiny ao amin'ireo komina sy ny fokontany mandrafitra an'Antananarivo avaradrano izy ireo omaly tolakandro, ka nanday azy ireo ny teny alasoro. Avotoana nafahana mitafa mivatana iroponina manoloana ny etaetany amin'ny fampandrosoana amin'ny distrika. Miara-dalana amin'izy ireo amin'izany ny solotena avy amin'ireo fikambanana 28 mandrafitra ny Irmara. Manazava Radaf Thierry Naibot, kandida Irmara lisitra voalohany ao amin'ny distrika n'Antananarivo avaradrano.
Ataondroany ny atsapaka tenin'ny OVEC-a dia isaoran'Andriamanitra fa ny numéro 1 zany ny azon'ny atao amin'ny Irmara moa zany mazava ho azy zay misy ny numéro voalohany za de numéro 1 koa ny numéro azo. Matomony rotsaka de efa vonona de mahavelombolo, misy fanantenana be da be raha ny zavatra efa vita tao anatin'izay fidinana ifotiny tao anatin'izay ataoko hoe 3-4 herinandro zay. Nanisan'ny zavatra angezabe ngambany profonvaingana ny tondranany kômina Ambohimangakely ary izay no mba tiana ho aparitaka ho vaintsika mihitsy avaratrano dia nitodika tanteraka ao anatin'ireo tatsaha ny tanora sy ny fampianarana no eritreritra hitondranana azy somary mafimafy le distrika na avaratrano raha tena jerena fa akisorana voalohany aloha président repoblika nametraka ny fitokisana ho any tena zay moa zany mazava ho azy fa misy ny ray aman-dreny dia miara-miasa amin'ny ray aman-dreny a faharoa mahasamihafa anahy dia anisan'ny tanora tanora indrindra amin'ireo kandida anakifatra ireo sy ny fahananako an'le relation a zay efa naverimberiko foa zany talohan'ny diraky tomy commune mbo mangakely hoe raha relation a dia manana be dabe ary tsy etoterana ihany fa afa nyvelany dia ho hitatsika moa zany ny surprise rehefa tena tonga ny fotoanany fampelezan-kevitra
izay ny ao amin'ny distrika n'Antananarivo avaradrano fa ho an'ny distrika amin'ny belo amoron-tsiribiana dia kandida telo no mandray anjara amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka sivy amby roapolo meo avy izao ny iray avy amin'ny Tsimiakina ny iray kandida amin'ny firaisankina ary ny solombavam-bahoaka Amperinasa Rabe Manantsoa Herilala Jeannot avy amin'ny voavonana Irmara miaradia amin'ny fitondrana izy izay laharana faharoa amin'ny bilitatokana raha ny antsapaka vita omaly manampy fanazavana ary Andriamatoa Rabe Manantsoa Herilala Jeannot
valibe moa ny tenako a satria amin'ny akapobeny vita aby zany andalatohatra ahafahanao milatsaka ho fitenao solombavam-bahoaka ao amin'ny distrika ny belo sisitsiribena raha natao androany ny tirage osoro tao amin'ny seni any ofeko tao amin'ny distrika ny belo sisitsiribena dia nahazo ny laharana faharoany tenako na numéro de zay mitondra ny amin'ny anarana ny vovonana Irmara sika rehetra miaraka amin'ny andro rajoelona dia faly mampandreha ny vahoaka ny belo sisitsiribena rehetrarehetra amin'ny alalan'ny radio Don Bosco ary dia isaorana itona sady koa nareo Don Bosco izay manome vaovao an'ny vahoaka ny belo sisitsiribena avy amin'ny alalan'ny solombavam-bahoaka avy aty Antananarivo satria marihina fa dia mbola anatin'ny fiasana ihany any ny solombavam-bahoaka na ao anatin'ny firasana hovidiana zao satria amin'ny deux juin volany manda ka dia magnambara amintsika longo iaby zany fa ny vahoaka ny belo sisitsiribena fa numéro deny miro azoko amin'ny anaran'ny député Jeannot zay a ny propagande moa manomboka nefo me tsy maintsy ho hitanareo ivezivezy any amin'ny commune ambany volo ny belo sisitsiribena ny tenako ary edy koa dia manao antsao amintsika vahoaka ny belo sisitsiribena koa mbola fitokanana ny tribunal ny belo sisitsiribena amin'ny 3 mai zay iandrasantsika ny filoham-pirenena sy ny ministry ny fisarana ho avy any an-toerana hanokatra nyzany tribunal zay dia misaotra betsaka tompo
amin'izay tontolo ny fifidianana izay hatrany ny ekeny ny filohan'ny repoblika ny fametraham-pialany ro minisitra miisa fito kandida amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny sivy amby roapolo meo avy izao nankatoavina amin'ny didim-panjakana manitsy nyfanendrena ampikambany governemanta ny volana janoary lasa teo ho fitohizana asa ho an'ny ministera tantanany ro minisitra kandida ireo misahana ny ministera amin'ny atitany ny ministry ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanajariana amin'ny tany misahana ny ministera amin'ny fampianahana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa ny ministry ny rano ny fanadiovana ary ny fidiovana ny ministry ny fahasalamam-bahoaka kosa no misahana ministera amin'ny fanabeazam-pirenena ny ministera amin'ny fampianahana teknika sy ny fanofanana ara-kasa sahany ministry ny asa sy ny fampananana asa ary ny asam-panjakana ny ministry ny raharaham-bahiny indray no misahana ministera ny serasera sy ny kolotsaina ny ministry ny fitsarana no misahana ny ministera mponina sy ny firaisankina ary ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana amin'ny toetrandro kosa no misahana ny ministera amin'ny tanora sy ny fanatanjahantena fa natao omaly tao amin'ny grande résidence tanamako tomasina ny filan-kevitry ministra notarihan'andriamatoa andro rajoelina filohan'ny repoblikan'ny madagascar nanatrika izany ny premier ministra amintsay kristian asy ireo ministra sasatsasany manana asa maika amin'ny tomasina filan-kevitry ministra voalohany natao ivelana Antananarivo ity mitaterahana tamin'ny tomasina ity tanjona moa nikatsahana ny fijerena ifotiny ireo olana sedrain'ny vahoaka ary mitrandraka olana ao anatin'ny faritra iray olana voalohany mampika akaiky amin'ny vahoaka araka mitatitra ny filan-kevitry ministra ka nanomeza amin'ny filohan'ny repoblika toromarika mazava dia ny momba ny fanadiovana amin'ny tanàna indrindra eo amin'ny lafiny fandehanan-drano akoatra izany ny famatsiana herinaratra sy ny fanamboarana ny lalana ao an-tanàna hodiniana manokana ihany koa ny mikasika ny fitantanana amin'ny fotodrafitrasa miami mba ho matiamina tanteraka eo amin'ny fikolokoloana ny toerana vaolana maharitra mipaka tanteraka any amin'ny vahoaka azo tsapahitana tanana ary maika no tsy maintsy apetraka. Fotodrafitrasa maro no tokanana sy hotsidihan'ny governemanta tarehan'ny filohan'ny repoblika mandritra ity fidinana fotiny any amin'ny faritra Tsinanana sy Analanjorofo ity. Itety ny revoimpartany ny fanaovana filankevitry minisitra mba hahafahana manakaiky vahoaka sy mijery ny fampandrosoana tokony atao ifotiny. Antsiranana no ampitran'izany ndray avy eo i Mahajanga Ianatsimo any Toliara sy Fianarantsoa indray izany aorian'izay. Fa nitafa sy nanome toromarika ireo mpitandro filaminana amin'ny Tomasina anatsarana ny fomba fiasan'izy ireo ministry ny filaminam-bahoaka tamin'ny omaly. Fionana natao tao amin'ny efitra malalaky ny Masova 501 Tomasina. Mitatitra amin'ny vaovao momba izay Prudhomme Malakodison avy any Tomasina.
Ao anatin'ny toetsaina madio, fandalana ny fahamarinany ary ihany koa fanehoana ny asa mamatianina. Ankoatr'ireo dia ny falatoana ny vahoaka misimisy koa eo amin'ny fijerena vaolana amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana izay misy eto atampon-tanànan'ny Tomasina. Fantatra fa isan'ny niatrika ny filankevitry ny ministra tamin'ny tian'io ity moa ity ministry ny filaminam-bahoaka ity
ady amin'ny asan-jiola ary indrindra amin'ny ady amin'ny kolikoly. Izay indrindra no napitaina tamin'ny polisy mpiara-miasa tatia misy toromarika maromaro napetraka amin'zareo mba anatanterana an'izay fihinanandriamatoa filoham-pirenena izay. Ny voalohany amin'izany dia ny ananana fomba fiasa madio ao anatin'ny toetsaina madio sy fahitsiana ary ao anatin'ny fanarahan-dalàna tanteraka ny mba hatratrarana ny mamatianina amin'ny asan'ny polisy pirenena. Ny faharoa dia ny fanamafisana ny fidinana ifotiny a.
De zay vao ny filaminam-bahoaka zay no azo nampitaina avy ty Tomasina. Prudhomme Malakodison, Radio Katolika Masova, ampitaina ho an'ny fampahalalam-baovao ny Radio Don Bosco.
Ivatika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika, nanomboka nanohy ny asany amin'ny fanamboarana ilay lalana avy eny an-dranotapahana. Miazo any vato indray tamin'ny herinandro ity ilay orinasa sinoa CRBC nahazo ny fifanarahana amin'ny fanjakana anao izany asa izany. Nanaitra mponina manana tany voakasika amin'izany fanamboaran-dalana izany io fitohizana azy io ka nahatonga azy ireo hitady izay tompona andraikitra amin'ny asa teny an-toerana angataka fanazavana saingy mpiasa tsotra manatanteraka baiko no hita ka tsy nisy afaka miteny izy ireo. Efa antonany noho ny fandriralany ro manana tany voankazoko izao tetikasa eny an-dranotapahana izao izay mivondrona anatin'ny fikambanana amin'ny fanjakana ary efa nisy ny fotoana ny atonin'izany. Teo ihany koa ny fiovavan'ny ministry ny fanajariana amin'ny tany sy ministry ny asa vaventy izay samy tompona andraikitra amin'ny tetikasa. Nanamarika moa ny solotenany ro manana tany voankazika amin'izao tetikasa izao fa efa eny anivon'ny filankevim-panjakana ny raharaha ary mbola andy ny vokatra izany saingy izao efa no tohizana izao sahady izany asa izany fanazavana.
Resaka conseil d'état zany zany a nataonay dia efa nangataka izay a annulation na décret momba n'ity lalana ity sy annulation ny arrêté de sensibilité izay nataon'zareo a sisy concertation miaraka mponina rehetrarehetra tety tsy nanaraka ny lalàna règle sy ny procédure rehetrarehetra zany a momba n'izay ny MATSF fa tonga dia mampanao travaux amin'ny CRPC izay titulaire en travaux. Manarak'izany eo anivon'ny conseil d'état zany a midika fa tsy tokony misy asa atao intsony na travaux atao intsony satria izy ity matsy dia manomboka aloha ny olona rehefa manao déclaration d'utilité publique ny fanjakana dia mamoaka décret a dia tsy maintsy ampandrenesina no ny olona rehetrarehetra voakasika an'ilay izy. Manarak'izay koa dia manaraka fepetra ambaratonga maromaro be dia be fitopitinina fotsiny hoe tsy maintsy mahazo autorisation amin'ny juge amin'ny resaka judiciaire juge en première instance sy ny tsy mandalo ny ministère en finance zay mamoaka vola avy any amin'ny trésor tsy maintsy misy mifanarahana amin'ny tompontany rehetrarehetra. Avy eo misy raha ohatra ohatra hoe nandeha nysomatsara ny ambaratonga sy ny dingana rehetra dia manao session aloha le tompontany amin'ny fanjakana efa soratra amin'ny fanjakana le tanin'olona nanao session amin'ny utilité publique raha ny fanaraka izy a zay vao miditra nyresaka travaux sy ny fanaovana délimitation amin'ny alalan'ny piquet fa tsy tonga dia hoe vao mahazo décret a dia tonga dia manao travaux a dia manao zay tiany atao ny tompona andraikitra.
izay ny zava-misy ato amin'ny distrika Nambodratrimo. Fa ho any amin'iny faritra atsimo andrefan'iny kosa isika, enina tamin'ireo olona sivy no samborina noho ny fanoerana ny fizarana tsiaradraro ny tany to amin'ny lemakoba mangoky no nahazo fahafahana. Mbola naverina any am-ponja kosa ny telo ambiny taorin'ny fizarana natao amin'ny fiandohanty herinandro ity. Nanamafy ny antso avo amin'ny tokony amoana ireo olona nofonjaina any Morombe ireo mo ny filoha nasionaly ny antokotrikafo ijoratrany anohatra antsirariny mahazo ireo fokon'olonireo ity kandida solombavam-bahoka asady filoha amin'ny fikambanana fima eto Antananarivo ity raha ny fanazavany. Nanao antso avo amin'ny tompona andraikim-panjakana sy mitondra fanamariana momba ireo olona telo tsy nahazo fahalalan'ireo andriamatoa Rabe Vahiny Elia.
Ireo telo ireo nefa no tsara foana no manamarika hoe zanak'olona iray tapo izy ireo zay iray amin'ireo lay tompontany izay anaovana fizarana tsiaradrariny any mpamangoky zany de vokatra fanoerana zay fizarana tsiaradrariny zay moa zany lasa namoronana hoe nanimba fananam-panjakana sy ny karazany a izay no nanagadrana andreo olona ireo. Ka la manamafy hatrany hoe izy ireo ny mbola misy an'ireo le telo mirahalahy ireo inona ny tena mbola antony hitazomana azy ireo zany a any am-ponja ka hanaovana an'izay antso avo zay hoe raha ny fantatray aloha, raha tsy hoe misy lalàna tsy fantatray indray aloha ngamba de ny hoe tsy eloka mihitsy manoloana ny lalàna ny fiarovana ny fananany tena. Izay nefa no anataon'le olona de izay no anagadrana azy a ho zay hoe tsy rariny kosy ny zavatra sahala am'izany fa na iza na iza olona mahita zavatra tsy ara-drariny mahita ny fizarana azy fakany tsiaradrariny ny taniny zany a de oza hoe tsy maintsy mijoro ngamba ka mbola hanaovanay antso amin'ny rehetrarehetra indrindrandrindra ny rafi-pitsarana ianareo manam-pahefana raha politika izay miezaka mialokaloka ambadiky ny fitsarana mitazona tsy manameloko an'ireo olonreo a ozy zay hoe efa mba ampy kosy.
Nambahan'andriamatoa Rabe Vahiny Elia hatrany fa mbola misy ireo tsindry mahazo ireo fokon'olona any amin'ny lemaky Bamangokiny.
Mbola manao antso avy hoe hatramin'izao ange de mbola mitohy ny antso zay ateon'ireo lay a manam-pahefana sasatsasany sy ireo le lazainao hoe katy any amin'ny io resaka lemaky Bamangoky io a de anaovana antso avy zany mba jereo izay a zavatra efa lasa mampalahelo ny fokon'olona satria maina indray zany aloha ny kanal amin'izao fotoana izao a dia sahirana ny olona amin'ny famboleny de mbola ampiny izay a faneriterena amin'ny fakanany tanin'ny olona ataon'ny leto katy izay manana mpiaro ato ariny leto a de izy mba tokony ho jerena e ny zavatra sahala amin'izany.
Ivetika amin'ny tontolo ambanivohitra indray sika azo ivelomana tsara ny fiompiana sy ny famokahana tantely ho ramatoa tania misehatra amin'ny lalam-piarinana tantely any amin'iny faritry diana iny. Tsy nitsahatra nampitombo fahalalana tamin'ny fiofanana izy ka lasa mpampiofana amin'izao fotoana izao. Azo atao tsara araka ny fanazavany ny mampitombo ny vokatra tantely any amin'iny faritry diana iny raha toa ka ampiofanana sy mampiatra izay ny ratoviny ny mpiompy tantely ao amin'izany faritra izany. Matetika manafatra tantely any amin'ny faritry Sofia ity faritra ity nefa tena afaka mavita tena amin'ny vokatra tantely araka ny fanazavandra matoa tany hatrany. Olana tsy mampiroborobo ny tantely ny fisian'ny aretina ny tsy fampiany sakafo ho an'ny tantely noho ny fanaovan'ny olona ny doro tanety asiny fandripahanala araka ny fanazavany.
Raha tegna hitako olagna zegny amin'ny mpiompy tantely amintsika eto resaka tsy fampiany sakafo zany hoe agnaty ala angalany any nefa mbala maro olo mandroboka aty ala manjary tsy ampy amizegny ny anigny antely. Magnarakaraka zegny resaka retigny misy varoa misy fostegny varoa io zegny tegna ny mamono antely itadiavigny zegny aodinany fa izy zo io zegny miaramiasa miaraka amin'ny agriculture élevage drao régional eto amindreo zegny afagna mampiegny le famonoany varoa io antely aby io.
Miaro ny tontolo iainana ankoatr'izay ny fiompiana tantely ary isany miantoka ny famokahana ihany koa indrindra fa ny fambolena ho iatrahany ramatoa tania.
Antely io zegny agnisan'ny biby araiky pollinisatrice izy zegny afaka asa amin'ny boky ny vakiako zegny 90% ny fleur zegny antely magnano pollinisation na navian'izy misy voeniny. Izy koa zegny antsika zao ty tsisy antely mety tsy maro vokatran'olo miboaka le fisianantely zegny mampamisy voeniny le fleur maro karaha ataony lamonty e ledji e na agnaty ala aby regny e. Zany hoe tsara zegny fitarimiagna antely na amin'ny environnement zegny na amintsika olombelogno, fa indrindra amin'ny tontolo iainagna anao koa zegny mpiompy tantely, tsaratsara aminao zegny midrika agnisan'ny rô membre ny mpiaro tontolo iainagna mba tsy ho simba. Fôtony koa tsisy aty ala misy fleur io, anao tsisy vokatra, tsisy maminazonao zegny. Fôtony boka aminaty ala agny fleur na agnaty ala zegny nalem-bolo eto, azahoantsika maminantely.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Mbola niresaka amin'ny zava-misy any amin'ny tamin'ny masina sy any Ukraine, i Papa François nandritra ny audience générale Lomaly ireo tandro ireo zay miaina anaty ady amin'izao fotoana izao. Noresa manokana ireo hiara-mifampijaliana any am-ponja ka isan'izany ireo babo anady. Aoka isika hitodika amin'ny zava-misy any amin'ny tamin'ny masina dia ny any Palestina any Israel hoy i Papa, toy izany koa Ukraine zay miatra fijaliana mafy ihany koa. Nambarany fa tsy mendrika ny maha-olona ny fampijaliana amin'ny voafonjy. Samy ahitana izay fampijaliana voafonjy izay na ny Ukraine na ny any Proche-Orient araka ny tanterany no hainao manjery asiny fikambanana iraisam-pirenena misahana ny zon'olombelona. Ireo voafonja nahazo fahafahana no milaza ny zava-misy azo ireo fampijaliana miseho amin'ny endrika samihafa. Tsy ny any amin'ireo tany ireo ihany anefa no ahitana izay fampijaliana izay. Taoriany taona raika amin'ny valopolo sy sivinjato sy arivo, tsy latsaky ny dimy alina no hiara ny fampijaliana isan-taona araka mitatitra nataony ny firenena amin'ny kiambana. Ny any Proche-Orient manao izay hoafany mampitony any Israel ankehitriny ireo mpiara-dia aminy manoloana ny fanambaran'ny Premier Ministre Benjamin Netanyahu fa hamalibotana ny fanafihana ny hatra taminy tamin'ny sabotsy alina teo izy ireo. Mivahiny any Israel mihitsy moa ny lehibe any diplomasia britanika sy allemand miresaka amin'ny mpitondra any Tel Aviv. Nanambara ny vondrany eropeana fa hampiatra sazo vaovao amin'ny Iran no iny fanafihana nataony ny sabotsy lasa teo iny. Ny any Ukraine mitony izay raha bomban'ny Rosiana, olona efatra ambin'ny folo no maty ary ampolo maro naratra tany amin'ny faritra avaratra ity firenena ity omaly. Intelo miatona ny daloka bomba voakasika ny toeram-pianarana, toeram-pitsaboana ary ny tranom-panjakana samihafa. Misy andraholana amin'ny famatsiana herinaratra ny firenena any Amerika Latina amin'izao fotoana izao. Nanambara mantsy ny any Colombia fa ampitsahatra ny famatsiana herinaratra any Ecuateur izy ireo. Ny roa patelo ny angovo vokarin'ity firenena ity mantsy dia azo avy amin'ny riandrano avokoa, kanefa misedra ahitany ankehitriny izy ireo vokatry ny fiovan'ny toetrandro. Voaterina ampiaina ny famatsiana herinaratra any aminy noho izany ny mpitondra any Ecuateur. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco, manome fotoana anao ndre ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.